Ыдыкты хойлыны каттаптааны, черби бирге эге. Бир эбес, тергич аякчы бурганыңнын сеңе ээлесин дейш берип тура жеринге шөлдө чыдар өлүрткөн кижетип алган, а ону ким өлүрүп бааны билдинмес болса. Сең баштыңнарың база шийткекчилериң ынаар баргаш, оң чыдар жери биле толгандыр турар хоорайлар арасын кемжээсин. Өлүрткөн кишинин чыдар черинге эң чоок коорайнын даргалары ажылдатып чаашыктырбаан мойнуңга хомут черле кедирбейин инекти шилип алгаш үргүлчү суу агып чыдар шынаажы кажанда болба азыратып үрезин чаашып көрбөйүн черже эккелгеш аңа оң мойнун сыйып багсын бурганның бара алгакчылары левийнин үрэ салгалы жедик белсин. Жуга дээрге оларны дээргич аякчы бурганның бодунга бараан болсун. Оң өмүнээсинден чонну йөрээсин дейш шилик баан болгай. Ынчангаш кандык да маргылдаалы керекти, база кемдешкин жедирген табарылганы оларның сөзүн йозугар шийит бирлер журлук. Өлүрткөн кижиге эң чоок коорайнын шупту таргалары шынаага мойнун сыйык баан инектин караңга холдарын чуулгаш. Бо ханны биздин колубуз төкбөйүн чүй болганын карактарыбыз көрбөйүн дээргич аякчы бодуңнун хостак баанын Израиль чонуңну арыклап баап көр кем буруу чок киши өлүргөндейш бодуңнун Израиль чонуңну буруудатпа деп керечилесин оларынжан ол кишинин өлүмү дейш буруу чүктебес. Дээргич аякчынын мурнунга шын боп көстүр чүйүлдү калып тургаш акты киже өлүргөндө иш буруну чон арасындан чайладыр сен кажан тайзындарыңга удур чаалашып үнүк бээриңге дээргич аякчы бурганың оларны сен колуңга хүлээдип бээрге оларны дудуап барган дежиксен дутурган улус арасында аянны чараш керее жен кижи көрүп бааш аңа хандык ший берип кадай кылдыр абалгаш ону пажыңың же экке болган дешиксен темги керее жен пажын төңгөрөртүп тыргаан кезип дуттуруп кээрде кетип чараан кебин солуй кеттинип алсын сең пажыңыңга артык болгаш бир ай тургусунда адай эзинин ашыын ашып кашыдасын Чүгле оң соңда ол керейшен біле чоқшылашып, оң аша апарсын, а ол сен қадайын апар. А бір әвес ол керейшен сеткіліңгі тарыш бен барса, оны күзенне черінче хостап салывыт. Чүгле ашқа мүнгінгі орнап сатпа, құл кеже қылдыр хуылдырба, чүгі дерге оны сен баққа сұқпан болғайсын. Екі адайлы бір әргежі, оларның пірейзіңгі ынақ, а өскезіңгі ынақ әвес тұрған дежік. Ынақ та, ынақ әвес та қадайы аңа ол божып берге. Ынақ әвес қадайының оғлы баштай төрітініп, тұн оғлы апарған болза. Ол әргежі, олдарыңғы әт көрәңгізін үлештіріп тұра. Анак эвес кадайындан баштай төрүтүнгөн оглунга хамаажыр үлүгүнү анак кадайынын оглунга табыспас ужурлук. Харын ол кижи анак эвес кадайындан оглун тун оглу кылдыр хүлээп көргөш аңа өнжүзүндөн ийдак бир үлүгүнү үзүп бери ужурлук. Жүгө дээрге теңги ол оң ажы төлүнүн баштай кызы болгондур. Тун олдун өнжү салгаар эргеси аңа хамаажырдыр. Бир эвес кандык бир киши хай жок сөз тыңнабас адай эзинин чугаасын тообас кезедирге да чагыртпас оолдук болсо адай эзи ону бодунун хоорайынын таргаларынга ол хоорайынын шийткел жеринге чейдире берсин олар хоорайынын таргаларынга биздин боогулубуз хай жок сөз тыңнабас бизди тообас жазый болгош арагачы кишидир деп чугааласын анжан оларның хоорайынын шупту чуртакчылары ол оолду таш биле өлүр соппаапсын чон арасында пужар баакты ынжаар узуткак баарсын ону тыңнаш шупту израилчилер корга бер бир эбес кандык бир киши өлүрүп шийдер кеземжеге түйүшкөн бачы түлгөдө барга ону өлүрүк баан соонда оң мага бодун ыяшка азык бар болсуңза мага бот ыяшка хондур турбасын ону олла күн ажаакбак чүгө дээрге ыяшка азык баан киши бурганга каргаттыргандыр дээрги чаякчы бурганыңның сеңе хубап берип турар жерин ынжалдыр бужарттатпас ужурлук сен.